Móður jörð hvar maður fæðist mun hún eigi flestum kær. Þar sem ljósið lífi glæðist og lítil sköpun þroskanær. Í fleiri lönd og fengju drengir forlag annaf aðið sjó. Hugurinn þangað þrengist lengir þeirra fögur æskan bjó.
Þetta er verið að byrja að taka þess aftur.
Á, ég eitthvað gera síma bara óklóra.
Móður jörð hvar maður fæðist mun hún eigi flestum kær. Þar sem ljósið lífi glæðist og lítil sköpun þroskanær. Í fleiri lönd og tvingju drengir forlag annaf aðið sjó. Hugurinn þangað þrengist lengir þeirra fögur æskan bjó. Mund ég eigi minnast hinna móður jarðar tinda há. Kæra heim til kynna minna komast hugar flugi á. Jú, ég minnist fóstra forn á fjöllin keiku sem þú ber. Í kjöldu þinni kvöld og morgna kvíkur leikur muni sér. Þína príða þykjó tala, það tíðas gleðin mín. Í högum fríðum hlýrra dala, hjörðum skríður brjóstin þín. Smala hlýðin hjarðar fjöldin heima líður stekkonum. Þar ég síð á sumar kvöldin satt í víðir brekkonum. Fóstra já, mér fjöll í lindi, faðmi á að hvílast þín. Byggð ég þá með æsku yndi ofur smáu húsin mín. Þau voru full af auði örum, ekkert langa þurfti meir. Allskins gull og fengur fjörum, fluttum þangað bræður tveir. Tindum vær þar grundin gréri, grasa blómin lita skýr. Þau í skæru skelja kérin, skaðlaus kómen voru dýr. Skipta fínum skerfi mátti, skildi þegi munur á. Þúfur sínar sér hvor átti sem að eigjar voru þá. Við með yndi friðar festa fjarnar þá og skortur var. Vorum kindur, kýr og hestar að kroppa stráum eyjarnar. Fyrtir nöð við föngin undrum, flest á gæti varðað bót. Þó að auði okkar stundum urðu þrætum álinn ljót. En við þreytum hugan herðir handan eitt áttar þá. Og með beittu svíga sverði sárin veittu megi smá. Hér á landi en þó unni öllum þrautum langt er frá. En sár þreyjandi mænir muni móður skauti hvíta á. Egum slaður óni þegi, æ þér leiðist vinur minn. Eða hvað þá ætlar segi, ofur reiði lesarinn. Ég slaður óni tegi, æ þér leiðist vinur minn. Eða hvað þá ætlað segi, ofur reiði lesarinn.
Og þarna skiptir þú svona, að því fasta léttara.
Já, það verður léttara. Að skipta stemmu en það getur nú líka verið að maður reyja nú ekki gott með það að skipta yfir en mér finnst það léttar ef maður ef hún kemur í hugan svona þvingunarlaust.
Já, já. 1,